와바라 곱스라디오 다위수프레바. 목사님들 드레스 소리 아구스와 후차바티 트빌리시 스로이 트라마츠 아제 위즈렙 가데츠마 사할리암베비스 가모쇼빗 마살로메 아사티에니 사간 모이스멘 쳔덕 메 마리암 기아우레리 다우프론데비 микрофонс მე გაუცხები გადაცემას ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით
დამასკის შემოგარენში სირიის ჯარმა სომცერე 35 ადამიანი დახოცა ესპანეთში დაპატიმრებული ალყაიდის წევრობა შეჭმიტანილები თავდასხმებს გეგმავდნენ ოლიმპიელი ძიუდოისტი საქართველოს ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლაში ადანაშაულებს ახლად ისეს და სხვა ამბები უფრო ვცლად გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. სირიელი აქტივისტების ცნობით მთავრობის ჯარებმა ხუჩაბათს დამასკის შემოგარენზე მიიტანეს იერიში, რასაც სუმცირე 35 ადამიანი ემსხვერპლა. აქტივისტების ცნობით დაღუპულების ნაწილი ნაწამები და დახვრეტილია. ლონდონში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია ეუწყება, რომ რეჟიმის ძალები შევიდნენ სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ჯდეიტეთ ართუზის უბანში და დააპატიმრეს 100-მდე ახალგაზრდა, რომლებიც შემდეგ სკოლის შენობაში წაიყვანეს და აწამეს. ადგილობრივი ხალხის ცნობით, მას შემდეგ რაც უბანი ტანკებმა და ჯარმა დატოვა, ქუჩებში და სახლებში გვამები იყო მიმოფანტული. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით კი ათობით ტერორისტი და უცხო ქვეყნის აქირავებული მებრძოლი ჩაბარდა ან მოკლულ იქნა. ერთი დღით ადრე 4 შაბათს გავრცელდა ვიდეო, რომელიც ალეპოში ადამიანების ჯგუფურ დახვრეტას ასახავს. გავრცელებული ცნობით დახვრეტილები მთავრობის მომხრე შეერაღებული ჯგუფის წევრები იყვნენ. ესპანეთის მთავრობის განცხადებით ალყაიდის წევრობაში ეჭმიტანილი სამი პირი, რომლებიც ამჟამად პატიმრობაში არიან, სავარაუდოდ თავდასხმას გეგმავდა ესპანეთის ტერიტორიაზე ან ევროპის რომელიმე სხვა ქვეყანაში. ამის შესახებ ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ხორხე ფერნანდეს დიასმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. სამივე ეჭმიტანილი ესპანეთის სამხრეთში მდებარე კადისის პროვინციაში დააპატიმრეს. ესპანეთის მედია ავრცელებს პოლიციის ინფორმაციას, რომ მათ თან ჰქონდათ ასაფეთქებელი და მომწამლელი ნივთიერებები. გავრცელებული ცნობებით დაკავებულთაგან ერთი ჩეჩენია, ორი თურქი. ამ ინფორმაციის გადამოწმება არ ხერხდება. ესპანეთში 2004 წელს მომხდარ ტერაქტს, რომელსაც ალყაიდას მიაწერენ, 191 ადამიანი შეეწირა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ლონდონში იმყოფება, სადაც სირიის კრიზისზე სალაპარაკო შეხვედრას გამართავს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონთან. პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 4 შაბათს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პუტინი, რომელიც ლონდონში ბოლო 9 წლის განმავლობაში პირველად ჩავიდა, კიდევ ერთხელ გაიმეორებს სირიის კონფლიქტთან მიმართებით რუსეთის პოზიციას, რომ დიალოგის გასაგრძელებლად კიდევ ერთ შანსს ელოდება. პესკოვის თქმით, პუტინი და კამერონი ორმხრივი ურთიერთობების შესახებაც გაცვლიან შეხედულებებს, მათ შორის სავაჭრო, ეკონომიკური, ენერგეტიკული და საინვესტიციო სფეროებში თანამშრომლობის პერსპექტივებზე. გავრცელებული ცნობით, ლონდონში ყოფნისას პუტინი ძიუდოში ოლიმპიურ შეჯიბრსაც დაესწრება და თვალს მიადევნებს მატჩებს მსოფლიო ჩემპიონ ტაგირ ხაიბულაევსა და მსოფლიო თასის ვერცხლის მედალოსთან ველა მოსკალიუკს შორის. ლონდონში ვიზიტით მყოფ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს პანკ ჯგუფ ფუსი რაიოტისთვის სამართლიანი სასამართლო პროცესის გამართვისკენ მოუწოდა ცნობილი ბრიტანელი მუსიკოსების ჯგუფმა პიტ ტაუშენდის და პოპ ჯგუფ Pet Shop Boys-ის წევრების ჩათვლით. გაზეთ Time-ში ორ შაბათს გამოქვეყნებულ ღია წერილში 12 მუსიკოსი აბსურდულს უწოდებს ფუსი რაიოტის სამი წევრისთვის წაღენებულ ბრალდებებს. წერილის სხვა ხელმომწერებს შორის არიან ჯგუფ ფალფის ფრონტმენი ჯარვის კოგერი, ფრანც ფერდინანდის წევრი ალექს კაპრანოსი, სმიტის წევრი ჯონი მარი და ფოლკის ჟანრის მომღერალი კორინ ბეილი რაი. პანჯგუფ ფუსი რაიოტის სამ წევრ ქალს 7 წლით ემუქრება პატიმრობა მოსკოვის საკათედრო ტაძარში პუტინის საწინააღმდეგო პერფორმანსის გამართვის გამო. მათ ისინი მარტში დააპატიმრეს და ბრალად წაუყენეს ხულიქნობა და მართლმადიდებელი ქრისტიანების გრძნობების შეურაცხყოფა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამარჯვებით გამოშვებას. ლონდონის ოლიმპიადის მონაწილემ ძიუდოისტმა ბეთქილ შუკვანმა ხელისუფლება მასზე ზეწოლაში დაადანაშაულა. თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე შუკვანმა თქვა, რომ მასზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლას ახორციელებდნენ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი და პარლამენტის დეპუტატი გია უდესიანი. შუკვანის თქმით, ჯერ კიდევ ლონდონში გამგზავრებამდე ის შეხვდა ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს და მას მხარდაჭერა აღუთქვა.
22-ში შეხვდი მე ბატონ ივანიშვილს, გადავიღე მაგასთან სურათები და მოახსენო, რომ ესე ვდგავართ თქვენ გვერდში, დიდი სიმპათიები მაქვს, ხო? თავ გავარ ქართველ ერთან ერთად ქონდა ეგ ინფორმაცია გაჟღერდა მაგის მერე აეროპორტშიც იყო ნუ უცენზურო სიტყვები იყო რაღაცები იყო ფსიქოლოგიურად აი მომშალეს მე მაგრამ მაინც ვეცადე რომ ფსიქოლოგიურად მაგრამ ყოფილიყო ავი
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი უარყოფს შუკვანზე ზეწოლის ფაქტს ან სპორტსმენთან რაიმე სახის კონფლიქტის არსებობას. News G-ს მოჰყავს მინისტრის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ კონფლიქტის არსებობის შემთხვევაში შუკვანი ოლიმპიადაზე ვერ მოხვდებოდა. შარდებულთა პირობით ვადამდე გათავისუფლების ადგილობრივმა საბჭოებმა ზეპირი მოსმენის დასრულების შემდეგ 30 განცხადება დააკმაყოფილეს. იტყობინება საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო 2 აგვისტოს. პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიის მუშაობის პრინციპის თანახმად განცხადებებს საბჭოები ყოველთვის ბოლოს განიხილავენ, შემდეგ კი იმართება ზეპირი მოსმენა, რომელსაც შარდებული და ადვოკატი ესწრებიან. თურქეთში გემ Grand Island-ზე მყოფმა ქართულმა მეზღვაურებმა და ქირავებელი კომპანიისგან სახელფასო დავალიანება უკვე მიიღოს და ისინი 3 აგვისტოს დაბრუნდებიან საქართველოში. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო Interpress News საქართველოს გენერალურმა კონსულმა თურქეთში ზურაბ პატარიძემ განუცხადა. მისი ცნობით ქართული მხარის არაერთგზის მიმართვისა და დაჟინებული თხოვნის შედეგად გემის მფლობელმა კომპანიამ მეზღვაურებს სახელფასო დავალიანება სრულად აუნაზღაურა, თუმცა როგორც ერთ-ერთმა მეზღვაურმა მამუკა კოჩალიძემ უთხრა სააგენტოს, მფლობელმა კომპანიამ მეზღვაურებს ერთი თვის ხელფასი დააკლო, მაგრამ ისინი მაინც კმაყოფილები არიან და 3 ვისტოს ბრუნდებიან შინ. კვლავ უცხოეთი ავღანეთის ოფიციალური პირების და უსაფრთხოების მხარდამჭერის საერთაშორისო ძალების ცნობით ქაბულში მომხდარი სროლის დროს მოკლეს 5 ექსტრემისტი, რომლებიც მასობრივ თავდასხმას გეგმავდნენ. როგორც იუწყებიან, სროლა ავღანეთის ჯარის მიერ წამოწყებულ რეიდს მოხვა და 7 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. ექსტრემისტები შეიარაღებული იყვნენ თვითმკვლელი მოიერიშის ქამრებით, ნაღმებით და ავტომატებით და ქაბულის ცენტრში მდებარე მაღალ შენობაში გეგმავდნენ შეჭრას. უშიშროების ძალებმა მათ სახლზე რეიდი მას შემდეგ განახორციელეს, რაც დაგეგმილი თავდასხმის შესახებ მიიღეს ინფორმაცია. სახლთან ახლოს აღმოაჩინეს ასაფეთქებელი მოწყობილობებით დატვირთული მიკროავტობუსი. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით ექსტრემისტები ჰაკანის ქსელთან იყვნენ კავშირში. ჩრდილოკავკასიის რესპუბლიკა დაღესტანში დღეს დილით აფეთქება მოხდა, რასაც ერთი პოლიციელის მძიმედ დაჭრა მოხვა. ადგილობრივი სამართალდამცავების ცნობით ინციდენტი ქალაქ ბუინაკსკში მოხდა. ასაფეთქებელი მოწყობილობა ლეიტენანტ რუსტამ მაგომედოვის მანქანაში იყო დამონტაჟებული. აფეთქებამ ლეიტენანტს ფეხი მოგლიჯა. როგორც ვარაუდობენ, თავდასხმის მოტივი მაგომედოვის საქმიანობა იყო. ამ თავდასხმამდე რამდენიმე საათით ადრე სხვა პოლიციელი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს დაღესტნის ყიზილიურტის უბანში. მიმდინარეობს გამოძიება.
საქართველოში 18 საათი და 8 წუთია. სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევეხებით გარემოებებს, პროცესებს, რომლებიც უკავშირდება საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების თარიღის განსასწრებს. დავიწყებთ იმით, რომ თარიღის გამოცხადების შემდეგ გამოქმედდა must carry-ის პრინციპით ცნობილი საკანონმდებლო ცვლილება, ამდენად მედიის ხელმისაწვდომობა იზრდება, თუმცა კრიტიკა მაინც ისმის.
როგორ შეიძლება იძახო, რომ მე ვზრუნავ მედიის განვითარებაზე და მედია პლურალიზმზე, როდესაც ცალი ხელით აყადაღებ სატელიტურ ანტენებს და მეორე ხელით ამ დროს იღებდე მასკერის.
იამბობთ პრობლემებზე, რომლებიც ქუთაისში ექმნება ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში აკრედიტაციის მსურველ ჟურნალისტებს. ყოველკვირეულ ინტერვიუში საუბარი შეეხება არჩევნების თარიღს. მოისმენთ არჩევნებისა და პიარ ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორის კახი კახიშვილის მოსასრებებს იმის თაობაზე, თუ რატომ ტარდება არჩევნები 1 ოქტომბერს.
თუმდაც ის რომ ბიძინურას დაამთხრიეს, ესეც ფიქრობ რომ მის დასტურია რომ ღმერთ არ შეუსწავლიათ პირველი რიცხვი უბრალოდ მაქსიმალურად ფაქტობრივად ასე რომ ვთქვათ ამოაცალეს წინას არჩევნო აგიტაციის საშუალება პოლიტიკურ ოპონენტებს.
შევეხებით საქართველოს ეკონომიკის დის პროგნოზს.
ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პროგნოზი განსხვავებული არის ვიდრე ამ პროგნოზს აკეთებს საქართველოს პრეზიდენტი და მთავრობა.
დეტალებზე მოგვიანებით, უცხოეთს რაც შეეხება კვლავ სირიაზე ვისაუბრებთ. ამჯერად დამასკის შემოგარენზე მთავრობის შარების იერიშთან დაკავშირებით. ბოლო შემთხვევაში ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ არჩევნების თარიღად 1 ოქტომბრის გამოცხადების შემდეგ ავტომატურად ამოქმედდა საარჩევნო კოდექსში შესული მასთქერის პრინციპით ცნობილი საკანონმდებლო ცვლილებებიც. მათ მიხედვით არჩევნების პერიოდში არჩევნების დღემდე საკაბელო ტელევიზიებს აქვთ ვალდებულება მომხმარებლისთვის შეთავაზებულ პაკეტში განათავსონ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელი ტელევიზიები, რომლებიც ხელმისაწვდომია საქართველოს მოსახლეობის არანაკლებ 20%-ისთვის. საკაბელო ოპერატორების ერთმა ნაწილმა ტელევიზიებს უკვე მიმართა, ნაწილთან მოლაპარაკებებს კი ტელეკომპანიები თავად მართავენ. როდის დასრულდება ტელევიზიების საკაბელო ქსელებში ჩართვის პროცესი და ახალს თუ არა მას დაბრკოლებები? ეკა ქევანიშვილი ჩვენი კოლეგა მოგვითხრობს.
1 აგვისტოდან საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ყველა ტელევიზიას უფლება აქვს საკაბელო ქსლის ყველა ოპერატორს ტელევიზიის კუთვნილი სიგნალის გავრცელება მოსთხოვოს. თავის მხრივ საკაბელო ოპერატორები მას შემდეგ, რაც მათთან მაუწყებლები საკუთარ სიგნალს მიიტანენ, ვალდებულები ხდებიან სამი დღის ვადაში ჩართონ ესა თუ ის კონკრეტული ტელევიზია საკუთარი მომსახურების პაკეტში. საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსი კახი ყურაშვილი განმარტავს, რომ ამ სამდღიანი ვადის დარღვევის შემთხვევაში მაუწყებელს შეუძლია საჩივრით მიმართოს კომისიას.
თუ დაადგინა, რომ საკაბელო ოპერატორმა დაარღვია კანონის მიერ ვალდებულება, ანუ სამ დღის ვადაში არ უზრუნველყო იმ სიგნალის მომხმარებლისათვის მიწოდება, რომელიც მაუწყებელმა მას მიაწოდა, პირველი სანქცია გახლავთ გაფრთხილება და ქმედების დავალდებულება და უყოვნებლივ უნდა უზრუნველყოს აღნიშნული ვალდებულების შესრულება, ხოლო თუ ეს ვალდებულება მაინც არ შეასრულა, მაშინ მას უჩერდება საერთოდ ავტორიზაცია 1 წლის ვადით. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ამარხებს ის მომხმარებლებს არ მიაწოდებს, მაშინ ვერ მიაწოდებს ვერც ერთ სხვა არხს.
რა ხდება მაშინ, როცა მაუწყებელს არ მიაქვს სიგნალი კონკრეტულ საკაბელო ოპერატორთან ჩართვის მოთხოვნით?
მაშინ მოქმედებს 18 პუნქტი, 51 მუხლით, რომელიც უკვე საკაბელო ოპერატორს აძლევს უფლებას ყოველგვარი ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე, ყოველგვარი თანხის გადახდის გარეშე საერთოდ კითხოს მაუწყებელს და თვითონ მიიტანოს სიგნალი და ჩასვას თავის პაკეტში.
ტელეკომპანიები და საკაბელო ოპერატორები ახლა სწორედ სამუშაო რეჟიმში არიან. მაგალითად, ტელეკომპანია კავკასიის ხელმძღვანელი ნინო ჯანგირაშვილი არაპირებს საკაბელოებისათვის დაზღვეული წერილების გაგზავნას, არამედ გეგმავს თავად მივიდეს ყველასთან და ისე გააფორმოს ხელშეკრულებები. თბილისი და რუსთავი მათი სამიზნე ამ ეტაპზე არ არის, რადგან კავკასია ამ ქალაქს ისედაც ფარავს. რჩება დაახლოებით 18-მდე საკაბელო ოპერატორი რეგიონებში, თუმცა მათი ნაწილი დღეს აღარ მოქმედებს. ამიტომ ზუსტი ოდენობა ახლას უსწრდება, ამბობს ნინო ჯანგირაშვილი. სამაგეროდ უკვე შექმნილ ხელოვნურ პრობლემებზე ლაპარაკობს ტელეკომპანია მაესტროს ხელმძღვანელობა. გენერალური დირექტორი ილია კიკაბიძე მაგალითად რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაბრკოლებების შამოთვლისას ასახელებს იმას, რომ კანონში არსად წერია, რომ აუცილებლად ტელეკომპანიამ უნდა მიმართოს საკაბელო ოპერატორს.
კიდევ ერთი შეფერხება, რაც მოიგონა მარეგულირებელმა, ის არის, რომ მე უნდა მივიდე და ტექნიკურად მე უნდა უზრუნველყო ჩემი სიგნალის ჩართვა. ეგეც არ წერია კანონში. ამ დროს კანონში წერია, რომ საკაბელო მაუწყებელი თვითონ არის ვალდებული ტექნიკური პრობლემების მოგვარებაზე. არიან კომპანიები, რომლებსაც განსაკუთრებით ეშინიათ და წნეხის ქვეშ არიან და აელოდებიან ჩემ დაწერილებს და ასე შემდეგ. მაგრამ არიან კომპანიები, რომლებსაც უკვე ჩაქრთო თავისი სურვილი ტექნიკურად ყველანაირად გამართულად გააკეთა.
ერთადერთი კომპანია, რომელსაც მაესტრო ჩართვის მოთხოვნით არ მიმართავს, არის სილქნედი, რადგან კიკაბიძის განცხადებით ამ კომპანიამ შეურაცხყოფა მიაყენა მთელ ქართულ მედიას და ტელეკომპანია მაესტროს, როცა საკუთარ პაკეტში მის ჩართვაზე უარი განაცხადა და მათ ამისათვის კიკაბიძის თქმით ბოდიში აქვთ მოსახდელი. კომპანია Global TV-ის მარკეტინგის სამსახურის დირექტორი ზურაბ ბაზლიცე გვეუბნება, რომ მიუხედავად მათი და საერთო მაუწყებლების, იმედისა და რუსთავი ორშორის არსებული სასამართლო დავისა, არჩევნების პერიოდში გლობალი საკუთარ პაკეტში ამარხებს მაინც ჩართავს და, როგორც ბაზლიცე აცხადებს, ამით კიდევ ერთხელ დაადასტურებს, რომ მათ კომპანიას მასთქერის პრინციპების შესრულებისას დაძალება არ სჭირდებათ. თუმცა ბაზლიცე ფიქრობს, რომ შემოთავაზებული პრინციპი რეალური მასთქერის ჰიბრიდული ვარიანტია და ის ვერ შეავსებს იმ ინფორმაციულ ვაკუუმს, რაც საქართველოს რეგიონებში არსებობს.
შედეგად ფაქტობრივად მატება მაყურებელთა რაოდენობა არის ძალიან უმნიშვნელო, შეიძლება ეს იყოს დაახლოებით 20-25 000.
მასთქერი არის ნაბიჯი, რომელიც ხელისუფლებამ საქართველოს მოსახლეობა შესთავაზა როგორც ალტერნატივა გლობალის თეფშების დაყადაღების შემდეგ. უცვლელია მაესტროს გენერალური დირექტორის ილია კიკაბიძის პოზიციაც.
როგორ შეიძლება იძახო, რომ მე ვზრუნავ მედიის განვითარებაზე და მედია პლურალიზმზე, როდესაც ცალი ხელით აყადაღებ სატელიტურ ანტენებს და მეორე ხელით ამ დროს იღებდე მასთქერის და თან ამავე დროს ავალებდე შენ მარეგულირებულ კომპანიას, იქ კიდე ხელის შემშლელი რაღაცები მოიფიქროს.
და ბოლოში გახსენებთ იმასაც, რომ უახლოეს 9 დღეში ასევე ამოქმედდება მედის მიერ წინა საარჩევნო კამპანიის გაშუქების ზოგადი რეგულაციებიც. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Kan oktob saobar sakartveloshi medis mushaobaze, romelits mzart mishnolobas itsen sarchanobis muakhlobas anertat. Kutais miwaprobt tkuens squrotkhobas tkueni korespondentis Tata Kachkachishvili snobit, jurnalistebis natils bolokhans ezghudeba adgilobriv administratsiul shenobashi shesla da gadaadgileba.
როგორც გაზეთის ჩემი ხარაგაულის დამფუძნებელი და რედაქტორი ლაურა გოგულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, უკვე რამდენიმე თვეა დამოუკიდებელი მედია საშუალების ჟურნალისტებს ეზღუდებათ ადგილობრივ ადმინისტრაციულ შენობაში შესვლა და გადაადგილება, მათ შორის საკრებულოს ხდომებზე დასწრება. ლაურა გოგულაძის თქმით, საკრებულოს თავმჯდომარის აკაკი მაჭავარიანის არაერთი დაპირების მიუხედავად, მან და გაზეთის ორმა ჟურნალისტმა აკრედიტაცია ჯერ კიდევ ვერ მიიღო.
რადგან საერთო სისტემა შემოიღეს, მე საკრებულოსაც და გამგეობასაც მივმართე თხოვნით, რომ ჩემთვის და კიდევ ჩემი გაზეთის ორი ჟურნალისტისთვის, ნინო კაპანადისთვის და სოფი კოჭიპაშვილისთვის მოეცა აკრედიტაცია, რომლითაც სამუშაო საათების განმავლობაში დილის 9 საათიდან საღამოს 6 საათამდე თავისუფლად დაუბრკოლებლად რაიმე შეზღუდვის გარეშე შევძლებდი შენობაში შესვლას და გადაადგილებას. ივნისის ბოლოსთვის მივიღე მხოლოდ მე დროებითი საშვი და მეორე მხარეს აწერია, რომ ამ საშვი უფლებას მაძლევს მე საკრებულო, რომ შევიდე მხოლოდ საჯარო ხდომების დროს. ასეთი საშვი ლინო კაპანაძეს და სოფი კოჭიპაშვილს არ მიცეს. ჟურნალისტი მოქალაქის საშვით ჟურნალისტური მოვალეობის შესრულებისთვის არ უნდა შედიოდეს. ჩემი როგორც ჟურნალისტის შესვლა ადმინისტრაციულ შენობაში არ უნდა იყოს დამოკიდებული ჩინოვნიკის ნებასურვიდან.
ლაურა გოგოლაძის მსგავსად საკრებულო ბულოსა და გამგეობის შენობაში გადაადგილების შეზღუდვასა და საქმიანობაში ხელის შეშლაზე საუბრობს საინფორმაციო სააგენტოს ინფოცხრის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის კორესპონდენტი ნინო თხელიძე. მისივე თქმით, ადგილობრივ თვითმმართველობას აკრედიტაციის მიღების თხოვნით უკვე მიმართა, თუმცა პასუხი ჯერ არ მიუღია.
მოვითხოვე, მე და ჩემი ოპერატორი დაგუშვა ხარაგაულის ხდომებზე, თუმცა პასუხი ვერ გამცეს, რატო არ გამიშვეს საკრებულოს ხდომაზე. გამგეობაში საერთოდ არ მიშვებენ ისე და რატო არ მიშვებენ ამას ოპოზიციური სააგენტო და მაგდა მაგიშვილ თვაეს ამობლემიან.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის აკაკი მაჭავარიანს გასულ კვირაში კოალიციამ არჩევნის თავისუფლებისთვის წერილობით მიმართა და საჯარო ინფორმაციის მომპოვების შეზღუდვის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში თავისუფლად გადაადგილებისა და ჟურნალისტების საქმიანობაში ხელის შემშლელი ქმედებების აღკვეთა თხოვა. მოგმართავთ თხოვნით, დაიცვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონით დადგენილი მოთხოვნები, გაითვალისწინოთ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი საკრებულოს საქმიანობის მიმართ მოცემულ ეტაპზე და მოხსნათ მედიის წარმომადგენლებისთვის დადგენილი გაუმართლებელი შეზღუდვები. აუცილებლობის შემთხვევაში კი გასცეთ აკრედიტაციები ყველა ჟურნალისტზე მოთხოვნის შესაბამისად. იმეც ვიტოვებთ, რომ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მედიის წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობის პრობლემა მოგვარდება. ჟურნალისტები დაუბრკოლებლად შეძლებენ საკრებულოს შენობაში გადაადგილებასა და საკრებულოს საქმიანობის შესახებ ყველა საჯარო ინფორმაციის მოპოვებას. რა თქმა მიმართვაში, რომელსაც ხელსაწერს კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლები ზვიად ქორიძე, ია მამალაძე და მაგდა პოპიაშვილი. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე აკაკი მაჭავარიანი კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის მიმართვის შემდეგ ადგილობრივი ჟურნალისტებისთვის აკრედიტაციის გაცემას გარკვეული პირობებით დათანხმდა, რაც მაჭავარიანმა რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში დაადასტურა, თუმცა არ დააკონკრეტა როდიდან მოხდება მედიის წარმომადგენელთა აკრედიტირება.
აკრედიტაციას ყველას ვაძლევთ უფლებას, ვაძლევთ მოდივსას და ძლევათ ყველა ცნობაზე, ყველა ორიჟებას დასები უფლება აქვს და არავითარი შეზღუდვა არ არის. მაგრამ არის ერთი პრობლემა. როდესაც ესა თვის მედია საშუალება აშუქებს სულ ცალმხრივად და მარტო ოპოზიციის სასარგებლოდა, აი ეს თუ რამე კეთება და კარგი და პოზიტიური არ აშუქებს იმას, ვერცულის ამაზე გვაქვს ცოტა უთანხმოება. დანარჩენი არავითარი უთანხმობა არ გაგვაჩნია არავის და აი როგორც კი დაირგვა შეთანხმება და იქნება ცალკეული გაშუქება ჩვენ შევგვის პრობლემას არა სას არ მიჩვენა იქნება
იმის გამო რომ ჟურნალისტებს ხელი ეშლებათ საქმიანობაში წინასაარჩევნო პერიოდის გათვალისწინებით კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის მიმართავს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებულ უწყებათა შორის კომისიას და ინტერესთეს აღნიშნული პრობლემით და შეიმუშაოს შესაბამისი რეკომენდაცია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
არალეგალური მიგრაციის პრევენცია და მასთან ბრძოლა, ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა, საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაცია, არალეგალურ მიგრანტთათვის დაკავების ცენტრის შექმნა, რეადმისიის ხელშეკრულების ეფექტური განხორციელება. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიამ შეიტანა მიგრაციის სტრატეგიის სამუშაო ვერსიაში, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად გაწეული სამუშაო საფუძველზე. ამ სტრატეგიის პრეზენტაცია დღეს გაიმართა, უფრო მეც დოკუმენტის შესახებ შეიტყობთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან.
როგორც საქართველოს მიგრაციის სტრატეგიის სამუშაო ვერსიის ავტორები აცხადებენ, დოკუმენტში თითქმის სრულად არის ასახული ყველა ის გამოწვევა, რომლის შესრულებასაც მომდევნო სამი წლის განმავლობაში სახელმწიფო საკუთარ თავზე იღებს. გიორგი გაბრიელაშვილი, სამოქალაქო მომსახურების განვითარების სააგენტოს უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ერთის მხრივ მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის ღია კარის პოლიტიკის შენარჩუნება, თუმცა იქვე იმასაც ამბობს, რომ იმისათვის, რომ ღია კარის პოლიტიკა ქვეყნის უსაფრთხოებას, პრობლემები არ შეოქმნას, კონკრეტული მექანიზმების შემუშავება ასაჭირო.
ეს მექანიზმი მოიცავს პრობლემის საინფორმაციო სისტემას. ჩვენ ჩვენი სამოქალაქო რეესტრის გამოცემთა ბაზას ბინადრობის ნებართვები გაიცემა და ეს ინფორმაცია ასახული. საკონსულო ინფორმაცია ვიზებთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია საზღვაო კვეთასთან დაკავშირებით, ერთ სისტემაში ჩვენ დამოვაქციოს და უნდა გქონდეს ყოველდღიური ინფორმაცია, ვინ გადმოკვეთა საზღვარი, რამდენი კაცი დარჩა არალეგალურად ქვეყანაში. ეს მხოლოდ ერთი პატარა მაგალითი გითხრათ, რომ ასეთი ყოფილიყო რა სისტემაზე ვსაუბრობთ.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც სტრატეგიაში განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული, ეს არის საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის საკითხი სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ. უკვე 5 წელია სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობს საქართველოში მიგრაციის საერთაშორისო ცენტრი, რომელიც გერმანიის სახელმწიფოს დაფინანსებით ახორციელებს პროგრამას მიგრაცია განვითარებისათვის. როგორც ირმა წერეთელი, კონსულტანტი მიგრაციისა და დიასპორის საკითხებში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, განსაკუთრებით აღსანიშნავია სტრატეგიაში ხაზგასმული აქცენტი სამშობლოში დაბრუნებული მაღალკვალიფიციური კადრების გამოყენებაზე. თუმცა ის იქვე იმასაც ამბობს, რომ სახელმწიფოსათვის არ იქნება ადვილი სამშობლოში დაბრუნებულ მაღალკვალიფიციურ კადრს შესაბამისი კვალიფიკაციის სამუშაო ადგილები შესთავაზოს. ირმა წერეთელი საკუთარი ორგანიზაციის გამოცდილების მაგალითზე საუბრობს.
პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ, რა კვალიფიკაციის ადამიანები გვყავს უცხოეთში და შესაბამისად მოვემზადოთ მათი ჩამოსვლისათვის. ჩვენი პროგრამა ესე მუშაობს, ჩვენ წინასწარ ვიცნობთ გერმანიაში ყოფ ქართველ სტუდენტებს, რომლებიც არიან დამამთავრებელ ეტაპზე და მათთან გვაქვს ჩამოსვლამდე ურთიერთობა. 2007 წლიდან დაახლოებით 170-ზე მეტი აპლიკანტი ყავს უკვე ჩვენს პროგრამაში. მათი დიდი ნაწილი უკვე დაბრუნებულია, დასაქმებული. ეს არ არის ნამდვილად რეალობას მოკლებული და ნამდვილად ბრუნდებიან მაღალკვალიფიციური ადამიანები.
საქართველოს მიგრაციის სტრატეგიის შექმნის პროცესში არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა. ეს არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოს ხელისუფლებას აძლევენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი სტრატეგიის შემუშავებაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა. როგორც ორგანიზაციის პროექტის ხელმძღვანელი თამარ კიკვიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები შეეცადნენ სტრატეგიის დოკუმენტში მომხვდარიყო ყველა ის საკითხი, რომელიც საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე განსაკუთრებით აქტუალურია. არალეგალური მიგრაციის პრევენციიდან დაწყებული დაბრუნებული მიგრანტების ეკონომიკური ხელშეწყობით დასრულებული.
ერთი წელია მიმდინარეობს მუშაობა მიგრაციის სტრატეგიაზე. გარკვეულწილად მინდა გითხრათ, რომ უკვე ასახულია დღეს ის ჩვენი მთავარი მესიჯები, რაც იყო. ეს იყო არასამთავრობო როლის გააქტიურება, ეს იყო არალეგალური მიგრაციის პრევენციის საკითხები და დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის საკითხები.
საქართველოს მიგრაციის სტრატეგიის სამუშაო ვერსიაზე კომენტირებისას ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ფილიპ დიმიტროვი მიუთითებს, რომ სტრატეგიით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებაში დაეხმარება. აქვე შეგახსენებთ, რომ უკვე წელიწადზე მეტია საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ხელმოწერილი შეთანხმება გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შესახებ ძალაში შევიდა. ასევე ოფიციალურად ამოქმედდა რიად მისიის ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც მხარეები ვალდებულებას იღებენ საკუთარი არალეგალური მიგრანტები სამშობლოში დააბრუნონ. ამ უკანასკნელი შეთანხმების შესრულება საქართველოს მიგრაციის სტრატეგიის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვოტნა ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს პარლამენტის წევრი, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოლთარ თოიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 5 აგვისტოს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი 5 შაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს მთავრობაში ვარაუდობენ, რომ ეკონომიკა დაგეგმილზე 6%-ზე მეტად გაიზრდება მიუხედავად საარჩევნო ციკლისა, სტიქიით მიყენებული ზარალისა თუ მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის შენელებისა. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის კვლევაში კი პირიქით ნათქვამია, რომ საქართველოში ეკონომიკის ზრდა ნავარაუდევზე ნაკლები იქნება. ამ პროგნოზებზე უფრო მეტ შეიტყობთ ჩვენი კოლეგის კახამჭებლძის მასალიდან.
მიუხედავად ევროპის ეკონომიკაში არსებული სირთულეებისა, ყველა აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკა ზრდას მაინც განაგრძობს, მაგრამ სხვაობა შეიმჩნევა პროგნოზებს შორის. ახლახანს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა EBRD-მა გამოაქვეყნა კვლევა, რომელშიც საქართველოს ეკონომიკის 5.5%-იან მატებაზეა საუბარი. ეს მაშინ, როდესაც ამ კვლევის თანახმად ცენტრალური ევროპის ქვეყნების ზრდის მაჩვენებელი 2%-იც არ არის. ეკონომიკის მეცნიერებათა პროფესორმა ლადო პაპავამ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგნოზი არც ისეთი ოპტიმისტურია, როგორც საქართველოს ხელისუფლება ვარაუდობდა.
ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პროგნოზი განსხვავებული არის, ვიდრე ამ პროგნოზს აკეთებს საქართველოს პრეზიდენტი და მთავრობა. პრეზიდენტის შეფასებით მთლიანი შეგავ პროდუქტის და უნდა იყოს 8%. მაშინ, როდესაც ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პროგნოზი შედარებით მოგრძალებულია 5.5%, თუმცა იმის ფონზე, რაც დღეს არის ევროზონაში, 5.5% საკმაოდ მაღალია. საქართველო არის საკმაოდ მძიმე პოლიტიკურ ციკლში შესული. 2012-ის საარჩევნო წელია და საკმაოდ რთული იქნება ბიუჯეტური ხარჯებისთვის, განსაკუთრებით პოპულისტური ხარჯების გათვალისწინებით. გარანაკლებ ძიმე იქნება 2013 წელი, რომელიც ასევე საპრეზიდენტო არჩევნების წელია. თანაც თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს თელრიგ რაიონებში განადგურდა სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია, განადგურებული მოსავალი ნიშნავს, რომ ქართულ ბაზარს გააკლდება სხვადასხვა საქართველოს წარმოებული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტი.
ლადო პაპავა ვარაუდობს, რომ წლის მეორე ნახევარში საქართველოს საპროგნოზო მაჩვენებელი შეიძლება შემცირდეს კიდეც. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კი საპირისპირო პროგნოზებს გამოთქვამენ. ჯერ კიდევ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის კვლევის შედეგების გამოქვეყნებამდე, ცოტა ხნით ადრე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა.
პირველ კვარტალში ეკონომიკური ზრდა იყო თითქმის 7%, შარშან იყო 7. პირველ კვარტალს 7% ნიშნავს, რომ წლის შედეგად საქართველოს შეიძლება გონდეს მინიმუმ 8%-იან ეკონომიკური ზრდა, რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მსოფლიოში. ძალიან მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპაში ასეთი პროცესებია, საერთოდ მსოფლიოში შენელება, აი რა მოგცა ჩვენმა რეფორმებამ. თუ ჩვენ წელს გვექნა 8%-იანი ზრდა და შემდეგ რამდენიმე წელიწადში 10%-იანი ზრდა, მაშინ უკვე ჩვენი სინგაპურიზაციის პროგრამა საქართველოსი აღარ გამოიყურება უკვე უტოპიად.
მიხეილ სააკაშვილის მიერ ნახსენები პროგნოზი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან გამომდინარეობს. ეს სამსახური ყოველთვიურად აქვეყნებს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მონაცემებს და შეფასებებს. საქსტატის ხელმძღვანელის საზაჭელიძის განცხადებით, 2012 წლის პირველი ნახევარი ნავარაუდებზე უფრო მაღალი ზრდით ხასიათდება.
ჩვენ პირველი კვარტლის ეკონომიკის ზრდის მონაცემები უკვე დავთვალე და გამოაქვეყნეთ და პირველ კვარტალში შეადგინა 6.8%. ხოლო რაც შეეხება მეორე კვარტალს, აპრილი, მაისი და ივნისი, ჩვენ უკვე გვაქვს წინასწარი შეფასებების საფუძველზე გაკეთებული. შესაბამისად, აპრილში წინასწარი შეფასებების ნამში ადგილი 6.8%, მაისში ზამში ადგილი 8.4%, ივნისში ზრდა იყო 8.9%. მეორე კვარტლის ზრდა ის მაჩვენებელმა შეადგინა 8.1%.
საზაჭელიძის უწყების მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველოს მთავრობაში გამოითქმის იმედი, რომ წლის ბოლოს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი დაგეგმილზე მაღალი იქნება. ფინანსთან მინისტრის დიმიტრი გვინდაძის აზრით, 2012 წლის პირველ ნახევარში გლობალურ ეკონომიკაში არსებული გამოწვევების მიუხედავად, საქართველოს ეკონომიკის მწარმოებლიანობა განსაკუთრებით გაიზარდა. მინისტრი იმედოვნებს, რომ 2012 წლის რეალური ზრდა არსებულ 6%-იან პროგნოზზე მეტი იქნება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
სირიელი აქტივისტების თქმით, მთავრობის ჯარებმა ხუჩაბათს დამასკის შემოგარენზე მიიტანეს იერიში, რასაც სუმცირე 35 ადამიანი შეეწირა. ესპანეთის მთავრობის განცხადებით, ალ-ყაიდის წევრობა შეჭმიტანილი სამი პირი, რომლებიც ამჟამად პატიმრობაში არიან, სავარაუდოდ თავდასხმას გეგმავდა ესპანეთის ტერიტორიაზე ან ევროპის რომელიმე სხვა ქვეყანაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ლონდონში იმყოფება, სადაც სირიის კრიზისზე სალაპარაკო შეხვედრას გამართავს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონთან. ლონდონში ვიზიტით მყოფ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს პანკ ჯგუფ ფუსი რაიოტისთვის სამართლიანი სასამართლო პროცესის გამართვისკენ მოუწოდა ცნობილი ბრიტანელი მუსიკოსების ჯგუფმა პიტ ტაუშენდის და პოპ ჯგუფ ფეჩო ბოისის წევრების ჩართვით. ოლიმპიელი ძიუდოისტი ბეთქილ შუკვანი საქართველოს ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლაში ადანაშაულებს. ჯარდებულთა პირობით ვადამდე გათავისუფლების ადგილობრივმა საბჭოებმა ზეპირი მოსმენის დასრულების შემდეგ 30 განცხადება დააკმაყოფილეს. იტყობინება საშიშ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო. თურქეთში გემ გრანდ აილენდზე მყოფმა ქართულმა მეზღვაურებმა დამქირავებელი კომპანიისგან სახელფასო დავალენება უკვე მიიღეს, ისინი სამაგვისტოს დაბრუნდებიან საქართველოში. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს საქართველოს გენერალურმა კონსულმა თურქეთში ზურაბ პატარიძემ განუცხადა. ავღანეთის ოფიციალური პირების და უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების ცნობით, ქაბულში მომხდარი სროლის შედეგად მოკლეს 5 ექსტრემისტი, რომლებიც მასობრივ თავდასხმას გეგმავდნენ ქაბულის ცენტრში. ჩრდილოკავკასიის რესპუბლიკა დაღესტანში დღეს დილით აფეთქება მოხდა, რასაც ერთი პოლიციელის მძიმედ დაჭრა მოჰყვა.
სალომე ასათიანმა გაგოცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ კულტურული ინტერვიუთი და უბრუნდებით თემას, რომელსაც დღეს უკვე გქონდა საუბარი, საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების თარიღის განსაზღვრას. პრეზიდენტის განკარგულებით არჩევნები 1 ოქტომბერს ჩატარდება. შესაბამისად, გამართლდა იმ ექსპერტების ვარაუდი, ვინც ფიქრობდა, რომ საპარლამენტო არჩევნები ოქტომბრის პირველივე დღეებში დაინიშნებოდა. კონსტიტუციის მიხედვით, პრეზიდენტს არჩევნების თარიღად მიათეთვის ნებისმიერი დღის შერჩევა შეეძლო. თუმცა, შემოხსენებული პროგნოზების მიუხედავადაც კი, საპარლამენტო არჩევნების დღეს საკონსტიტუციო ვადის პირველივე დღის, 1 ოქტომბრის განსაზღვრა ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. მათ შორისაა არჩევნებისა და პიარ ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახი კახიშვილი. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
ბატონო კახი, პოლიტიკური პარტიები და არჩევნების ადმინისტრაციული ორგანოები საარჩევნო რეჟიმში გადავიდნენ და საქართველოს ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული არჩევნებისთვის სამზადისი უკვე გადავიდა ოფიციალურ ფაზაში. საპარლამენტო არჩევნები 2012 წლის 1 ოქტომბერს გაიმართება. 1 ოქტომბერი ორშაბათი დღეა და ამხრივაც უჩვეულოა საზოგადოებისთვის. რატომ 1 და არა ვთქვათ 2 ან 22 ოქტომბერი მაგალითად? თქვენ რა ლოგიკას ხედავთ არჩევნების 1 ოქტომბერს დანიშნაში?
ჯობია იქიდან და
დავიწყოთ, როდესაც ხელისუფლებამ ჩათვალა საჭიროდ და გადაიტანა არჩევნების თარიღი კონსტიტუციის შესაბამისად გაზაფხულიდან მაისიდან ოქტომბერს. მან დიდი ლოგიკა და გვახსოვს მაშინ, რომ საუბარი იყო იმაზე, რომ თითქოს და შეგნებულად იმიტომ გადაწიეს ეს თარიღი, რომ არ დამთხოვდა რუსეთის არჩევნების თარიღს. თუმცა საბოლოოდ მივიღეთ ისეთი სურათი, რომ ძალიან კარგად მოირგო ხელისუფლებამ ოქტომბრის თვე და შეძლების დაგვარად ახსნი. ეს რამოდენიმე მომენტია, მაშინ ჯერ კიდევ ივანიშვილი არც იყო გამოჩენილი პოლიტიკურ ასპარეზზე. პირველი მომენტი იყო ის, რომ ფაქტობრივად ოქტომბერში არჩევნები ნიშნავს აგვისტო-სექტემბერში წინასაარჩევნო კამპანიას, აქტიურ კამპანიას, მაშინ როდესაც უკვე სტარტი მიცემულია და წესით აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკურმა სუბიექტმა, რომელმაც გადაწყვიტა არჩევნებში მონაწილეობა, უნდა დაიწყოს სამომრჩეველთან ურთიერთობა აქტიური. ამ პერიოდში მოგიხსენებათ, რომ ფაქტობრივად მთელი აგვისტო და სექტემბრის 10 რიცხვამდე ამომრჩეველი როგორც წესი არ არის საცხოვრებელი ადგილის მისამართზე და ზოგი დასასვენებლად და ზოგი შებოლებაშია, რაც ასევე უკავშირდება შიდა მიგრაციის პრობლემას.
ანუ თქვენ ძალთ ყოველთვის მართველი პარტიის ინტერესებში იქნება.
ყოველთვის მართველი პარტიის.
ყოველთვის ნაციონალური მოძრაობა არ იქნება მართველი პარტია.
არა, მათ მიზანში ჰქონდათ, როდესაც უესაუბრებოდნენ იაპონიის და სინგაპურის მაგალითებზე, რომ არ მალავდნენ, რომ იქ მართველი პარტია 35-40 წელია სათავეში, ასე რომ შორს ვარ იმ ილუზიისგან, რომ სხვისთვის ამზადებდნენ კარგ გარემოს. აგეთან გამომდინარე, ფაქტობრივად პოლიტიკურ ოპონენტებს წაართვეს საკანონმდებლო შესწორებით წინასაარჩევნო კამპანიის სრულყოფილად ჩატარების საშუალება. ეს ერთი. მეორე, ეს ასევე უკავშირდება იმას, რომ იგივე ყველა დასავლეთში ის სტრუქტურა და ის წარმომადგენლები, რომლებსაც მიზანია არჩევნების დაკვირვება, მონიტორინგი, წინასაარჩევნო აგიტაციის მონიტორინგი, ისინი ჩვეულებაში იმყოფებიან და ესეც ბუნებრივია, უკვე ქმნის ისეთ გარემოს, რომ მაქსიმალური ფოკუსირება.
თუმცა ისინი ვალდებულები არიან გამოაგზავნონ მაინც გზელვადიანი.
მაქსიმალური ფოკუსირება არ არის, გზელვადიანი მისიას გამოაგზავნიან, მაგრამ ხედავთ, რომ ამ გამოგზავნაში გავიდა უკვე ფაქტობრივად ისეთი დრო, რომ გზელვადიანი მისიაც აღარ ყია ამას, არჩევნები ისე დაინიშნა და ორთვიანი მარათონი ისე დაიწყო, რომ გზელვადიანი მისია ჯერჯერობით არ ჩამოსულა. გარდა გზელვადიანი მისიის არის კიდე საკვანძო სამსახურები, საკვანძო დეპარტამენტები ევროპის საბჭოში, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში, საიდანაც პარალელურად ხდება კიდე პროცესების მონიტორინგი და საშუალება აქვთ აქედან პოლიტიკურ სუბიექტებს, ქონდათ საშუალება დაკავშირებოდნენ მათ პირდაპირ ოფისებში. ახლა როგორც წესი ამ პერიოდში ყველა ის პოლიტიკური პირი, რომელიც გადაწყვეტილების მიმღებია, ისინი არიმყოფებიან ადგილზე. მესამე საკითხი, ეს არის ამერიკაში ჩასატარებელი არჩევნების თარიღი, ეს არის ნოემბრის თვე ყოველთვის და აქედან გამომდინარე კარგია ხელისუფლებისთვის, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს აქტიური საარჩევნო კამპანია, მაშინ აქ არჩევნების ჩატარება ვინაიდან ბუნებრივი აქაც მაქსიმალური ყურადღების მიდევნება არ ხდება, იმიტომ რომ ისინი საკუთარ პოლიტიკურ აგიტაციაში და კამპანიაში არიან ჩართულები და იმ დოზით რა დოზითაც საჭიროა დაკვირვება ვერ აკვირდებიან პროცესებს. და მეოთხე არის ის, რომ როდესაც მაისში იყო არჩევნები, წმინდა ფსიქოლოგიურად რთული ზამთრის შემდეგ მოსახლეობა მეტად უკმაყოფილოა ხელისუფლების. ეს ერთობლიობაში ქმნის ძალიან კარგ გარემოს ტექნოლოგიების კუთხით ხელისუფლებისთვის და გადაიტანა კიდევაც თარიღი მაისიდან ოქტომბერში. პირველში არ ველოდებოდი, რატომ? იმიტომ რომ პირველში სიების დაზუსტების კომისიას უნდა დაემთავრებინა სიები და გადაეცა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის, ამიტომ მე ველოდებოდი, რომ პირველში გადასცემდა და ორში დანიშნავდა სამში ოთხში. ის რომ ხუთამდე იქნებოდა, ამაში დარწმუნებული ვიყავი, იმიტომ რომ რაც უფრო მაქსიმალურად აქეთ წამოწევდა დასაწყისისკენ, მით უფრო მეც მოიგებდა წინასაარჩევნო კამპანიის დაბლოკვის დროს. ის რომ აი მაგალითად ძალიან ბევრი ტოკშოუ ფაქტობრივად უკვე დაიხურა, იმიტომ რომ წავიდნენ შვებულებაში ზაფხულში და მოდით თვალყური მივდავნოთ, რამდენი ტოკშოუ იყოს საქართველოში საერთოდ არხებზე. ყველა ტოკშოუ დაიხურა და ყველა რადიო ეთერი ახლა იხურება აგვისტოს თვეში. ესეც ხომ მიუთითებს იმაზე, რომ ძალიან კარგად გათვლილი ნაბიჯი იყო, რომ ფაქტობრივად მაშინ, როდესაც წესით მაჟორიტარ კანდიდატებს პარტიული სიის შემადგენლობას უნდა გაეცნო საკუთარი თავი მოსახლეობისთვის, რომ მოეგოთ ამორჩევლების გულები, მაშინ დაიხურა აბსოლუტურად ყველაფერი, ზოგი ბუნებრივი მიზეზებით, ზოგი ისეთი მიზეზებით, რომელიც დაკავშირებული ამ თარიღთან.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება, ბატონო კახი, ნაწილობრივ განსხვავებულია კონსტიტუციონალისტთა შეფასებები და თუ შეიძლება რომ ამაზე შევჩერდეთ, ანუ კონსტიტუციის ლოგიკით პრეზიდენტმა 1 ოქტომბერზე, ანუ საარჩევნო ვადის პირველივე დღეზე აქცენტი იმიტომ შეაჩერა, რომ საჭიროების შემთხვევაში პარლამენტის დათხოვნის პროცედურულ ვადებში ჩატევა შეძლოს. საუბარია იმ შემთხვევაზე, თუ პარლამენტი მისთვის არასასურველი შემადგენლობით ძალთა არასასურველი ბალანსი დაკომპლექტდება. მოდიათ გასაზიარებელი
ასე ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი არგუმენტი შეიძლება არის კიდევაც ერთ-ერთი არგუმენტი მაგრამ ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრობლემა არის ის რომ იგი ზედაპირულად დაკვირდება მოვლენებს და ყოველთვის ზედაპირულ გადაწყვეტილებებს იღებს არ მგონია რომ ასეთი ღრმა ჩახედულობა ქონოდა საქართველოს კონსტიტუციაში და ასეთი ვადების გათვლა თუმცა ის რომ ბიძინობას დაამთხვიეს ესეც ფიქრობ რომ მის დასტურია რომ ღრმათ არ შეუსწავლიათ პირველი რიცხვი უბრალოდ მაქსიმალურად ფაქტობრივად ასე რომ ვთქვათ ამოაცალეს წინასაარჩევნო აგიტაციის საშუალება პოლიტიკურ ოპონენტებს თუმცა ეს არგუმენტიც აბსოლუტურად საფუძვლიანი არგუმენტია მაგრამ მეორე ახლა რამდენად ვთქვათ ხელისუფლების რიტორიკაში რომ მოქმედებებში რომ ისინი ალბათობას უშვებენ რომ არჩევნები შეიძლება ის შედეგი არ მიიღონ რომელიც მათ სურთ პირდაპირ ვთქვათ რა რომ მე მოლოდინი მაქვს რომ თლიანად ტელეადმინისტრაციული რესურსი მთელი მანქანა მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაცია უბნები და ოლქების დონეზე ნებისმიერ შედეგში შეეცდება რომ სხვანაირი შედეგი აჩვენოს ხალხს და ხოლო პერიოდში
მანიპულაციების
საშუალებას იტოვებენ კანონის სუფთა საარჩევნო კოდექსი ამის საშუალებას უკვე აძლევს ყველაფერი გააკეთეს რომ ამ კანონიდან ამოიღოთ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები როგორიც არის შემაჯამებელი ოქმის ბალანსის საკითხი რაც ყოველთვის პრობლემაა აქედან გამომდინარე ის რომ გათვლა აქვთ მათ რომ შეიძლება წააგონეს არჩევნები და შემდგომში გამოიყენოს პრეზიდენტ მისი დათხოვნის უფლება არ მგონია შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი ბერკეტი მაგრამ ძირითადად ვფიქრობ ხელმძღვანელობდნენ მაინც საარჩევნო კამპანიის
პოლიტიკური პარტიებიც ამასვე ამბობენ აპელირებენ იმ საკითხზე რომ აგვისტო-სექტემბერი პოლიტიკური აქტივობებისათვის პრაქტიკულად მკვდარი სეზონია და მართველი პარტიის ინტერესებში შედის ეს
ახლა თბილისში მაჟორიტარებმა აკი არ უნდა იარონ ბათუმში ქობულეთში უნდა იარონ რომ იქ მოიგონ თბილისელების გული თლიანი მიგრაციული ფონი არის ამავდროულად კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გავიმეორებ ეს არის მედია სივცის არააქტიურობა ამ პერიოდში
როგორ ფიქრობთ ვერ შეძლებენ პარტიები რომ გადაერთონ ახალ რეჟიმში
და ისეთ წესით პარტიები ისედაც მომზადებულები უნდა ყოფილიყვნენ ამ არჩევნებისთვის მაგრამ მეორე საკითხია მაჟორიტარული კანდიდატები რომ მაჟორიტარულ ოლქებში უპირატესობა ძალიან დიდი აქვს ხელისუფლებას
ამ შეფასებას გამოთქვამს არჩევნებისა და პიარ ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახი კახიშვილი მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების თარიღად 2012 წლის 1 ოქტომბრის განსაზღვრაზე ამის მიზეზებზე ზოგად წინასაარჩევნო ვითარებაზე საპარლამენტო არჩევნების თარიღს ამ თარიღის გამოცხადებას ფართო გამოხმაურება მოხდა საქართველოს პრესაში, მან მის მიმოხილვას პრესის მიმოხილვას ერთი ანონსის შემდეგ მოისმენთ.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიას მოსმენა 21 საათზე შეგიძლიათ საქართველოში 21 საათზე ახლა კი 18 საათი და 42 წუთია სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს მან მოამზადა საქართველოს პრესის მიმოხილვა
სააკაშვილმა გაზეთების ალიასა და კვირის ქრონიკის დახურვა ბრძანა ასეთია დღევანდელი ალიის მოწინავე სტატიის სათაური სადბძანამ ამაზე გაზეთი ასეთ პასუხს სცემს. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ალია ჰოლდინგის 50,000 ლარით დაჯარიმებას გულისხმობს, სწორედ ამას ნიშნავს. გაზეთი წერს: პედოფილებაში მხილებული ოთარ კობერიძე გამოიყენა მიშამ ალიასა და კვირის ქრონიკის დასახურადო და შემდეგ ამატებს სასამართლოს ცილისწამებად ჩაათვლევინა ის, რაც საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია და რაზეც მთელი საქართველო ლაპარაკობსო. თუმცა ცოტა ქვემოთ ალია იმასაც წერს, რომ გამონათქვამები, სადაც ოთარ კობერიძეს ძალიან კონკრეტულ და ამაზრზენ ქმედებებში სდებენ ბრალს, გაზეთს კი არ ეკუთვნის, არამედ მის რესპონდენტებს და თავად ჟურნალისტის მიერ გამოთქმულ აზრი და შეფასებები სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონით დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. რის გამოც აზრის გამოთქმა არ იწვევს სამოქალაქო სამართლებრივ პასუხისგებლობასო. ისე კი გაზეთი მოსამართლე თეა სოხაშვილ ნიკოლაიშვილს პედოფილების დამცველს უწოდებს და შემდეგ პუბლიკაციას ასიამთავრებს და მაინც ჩვენ არ გავჩერდებით, როგორც ყოველთვის ვიბრძოლებთ სამართლიანობის აღდგენისთვის და თავისუფალი სიტყვის გადასარჩენად. ვიბრძოლებთ მანამ, სანამ ამის ფიზიკური შესაძლებლობა გვექნება, ალიასა და კვირის ქრონიკის განადგურება გინდა, მაშინ უნდა დაგხოცო მისა, სხვანაირად არაფერი გამოგივაო, წერს დღეს ალია. სხვას რაც შეეხება რეზონანსი წერს მასკერის განხორციელებასთან დაკავშირებით პრობლემები იქმნებაო. მაესტროს და მეცხრე არხის წარმომადგენელთა თქმით, კომუნიკაციების ეროვნული მარეგულირებელი კომისია მათ დამატებითი პროცედურების გავლა სთხოვს, კერძოდ მათ წერილობით უნდა მიმართონ საკაბელო ოპერატორებს. ეს კი უბრალოდ დროის გაყვანის პოლიტიკა, მექანიზმია იმისა, რომ მასკერიმ არ იმუშაოსო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. ისე კი ყველაზე მეტ ადგილს ქართული გაზეთები დღეს მაინც წინასაარჩევნო სამზადის უთმობენ. ორი თვე არჩევნებამდე. ასე ასათაურებს მოწინავე სტატიას 24 საათი და სათაური კარგად ასახავს თავად პუბლიკაციის სულისკვეთებას. რეზონანსაც აქვს მსგავსი სტატია, ოდნავ განსხვავებული სათაურით 60 დღე არჩევნებამდე. გაზეთი წერს, ოპოზიცია ხელოვნურ წინასაარჩევნო ცაიტნოტზე საუბრობს და ამბობს, რომ მაჟორიტარებს კამპანიის ჩასატარებლად რეალურად მხოლოდ ორი კვირა ექნებათო. ამის შესახებ რეზონანსში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უცხოეთზევი საუბრობთ. სირიელი აქტივისტების თქმით, მთავრობის ჯარებმა დამასკის შემოგარენზე მიიტანეს იერიში, რასაც სუმცირე 35 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
ლონდონში გავთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია იუწყება, რომ რეჟიმის ძალები შევიდნენ სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ჯდეიდეთ ართუზის უბანში და დააპატიმრეს 100-მდე ახალგაზრდა, რომლებიც შემდეგ სკოლის შენობაში წაიყვანეს და აწამეს. აქტივისტების თქმით, მთავრობის ჯარების იერის სუმცირე 35 ადამიანი ემსხვერპლა და დაღუპულების ნაწილი ნაწამები და დახვეტილია. ადგილობრივი ხალხის ცნობით, მას შემდეგ რაც უბანი ტანკებმა და ჯარმა დატოვა, ქუჩებში და სახლებში გვამები იყო მიმოფანტული. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით კი ჩდეითეთ ართუსში 10 ტერორისტი და უცხო ქვეყნის დაქირავებული მებრძოლი ჩაბარდა ან მოკლულ იქნა. ერთი დღით ადრე 4 შაბათს გავრცელდა ვიდეო, რომელიც ალეპოში ადამიანების ჯგუფურ დახვრეტას ასახავს. გავრცელებული ინფორმაციით, დახვრეტილები მთავრობის მომხრე შეერაღებული ჯგუფის წევრები იყვნენ. ვიდეოზე ასახულ კადრებში მეამბოხეები კედლის მიმართულებით მიათრევენ 4 ძლიერად ნაცემ კაცს, შემდეგ კი სროლის ხმა ისმის. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების სისასტიკის გამო სირიის კონფლიქტის ორივე მხარეს აკრიტიკებენ. Human Rights Watch-ის ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის განყოფილების დირექტორმა ნადიმ ხურიმ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გავრცელებული ვიდეო ასე შეაფასა.
ამ ვიდეომ ძალიან შეგვაშფოთა. როგორც ჩანს, ვიდეოზე ადამიანთა გაუსამართლებლად სიკვდილით დასჯაა ასახული. ეს ფაქტი ომის დანაშაულს უტოლდება, რადგან საერთაშორისო სამართლის ნორმებით მებრძოლებიც დაცულნი არიან. თუ ისინი ჩაბარდნენ ან ტყვედ ჩავარდნენ, ისინი შესაძლოა გაასამართლონ, მაგრამ მათი ადგილზე სიკვდილით დასჯა აკრძალულია.
განაცხადა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა ნადიმ ჰურიმ და დასინა.
There's been a lot of war crimes that have been documented.
სირიაში ომის ბევრი დანაშაულია აღრიცხული. ამ დანაშაულთა დიდი უმრავლესობა მთავრობის მომხრე ძალების ჩადენილია. თუმცა ჩვენ ოპოზიციის მძიმე დანაშაულებს აღვრიცხეთ. ჩვენი აზრით იმისთვის, რომ ყველა ეს სერიოზული დანაშაული გამოიძიონ, საუკეთესო გზა იქნება სირიაში არსებული სიტუაცია განსახილველად გადაეცეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. ამის შემდეგ სასამართლო უფლებამოსილი იქნება ეს შემთხვევები გამოიძიოს და დამნაშავეები დასაჯოს.
ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიის ცნობით, 5 შაბათს მეამბოხეებმა ალეპოში მდებარე მთავრობის საჰაერო ბაზაზე მიიტანეს იერიში ხელში ჩაგდებული ტანკით. როგორც იუწყებიან, ამ საჰაერო ბაზას, რომელიც მენაღის სახელით არის ცნობილი, იმ ვერტმფრენებისთვის იყენებდნენ, რომლებითაც ქალაქ ალეპოზე მიჰქონდათ იერიში. საკუთრივ ალეპოში გრძელდება ბრძოლა. გაეროს სამკვირვებლები ადასტურებენ, რომ მეამბოხეები განკარგავენ ტანკებს და სხვა დაჯავშნულ მანქანებს, რომლებიც მთავრობის ძალებს წაართვეს და ამ გზით ჩაიგდეს ხელში. გაეროს სამკვირვებლები ასევე ადასტურებენ, რომ ნახეს მთავრობის საბრძოლო თვითმფრინავები, რომლებსაც ალეპოში მეამბოხეებზე მიჰქონდათ იერიში. ალეპო 100,000-ობით ადამიანმა დატოვა. ქალაქიდან გაქცეულები იმ 1,000-ობით სხვა სირიელ ტოლვილს შეუერთდნენ, რომლებიც თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში გაშენებულ ბანაკებს აფარებენ თავს. სირიაში 2011 წლის მარტის შემდეგ მიმდინარეობს სისხლიანი კონფლიქტი. რეჟიმი ამბოხების ჩახშობას ძალის გამოყენებით ცდილობს. აქტივისტების ინფორმაციით, კონფლიქტს 20,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ბოლო ინფორმაცია, რომელიც სირიიდან და სირიის შესახებ ვრცელდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას.
A
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ომი ჩეჩნეთში დასრულდა და რეკონსტრუქცია წარმატებით მიმდინარეობს. თუმცა უფლება დამცველი აქტივისტები ამბობენ, რომ ყიფე მშვიდობის უკან ათასობით გაუჩინარებული ნაწამები და შეთითხმული ბრალდებებით უკანონოდ თავისუფლება აღკვეთილი ადამიანის ისტორია იმალება. კობელი კლიკაძე გვიამბობს ერთ-ერთი ჩეჩენი პატიმრის ბეთზე.
ჩეჩენი იმრანი, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან შურისძიების შიშით მისი სახელის გამხელა არის ურო ამჟამად სასჯელს რუსეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ არხანგელსკის ციხეში იხდის. იმრანს ტერორისტული ბრალდების გამო სასამართლომ 18 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში იმრანი ყვება, რომ იგი 9 წლის წინ წმენდის ოპერაციის დროს რუსმა ჯარისკაცებმა საცხოვრებელი სახლის წინ დააკავეს.
2003
წლის სექტემბერში წმენდის ოპერაციის დროს დილის 6 საათზე დამაპატიმრეს. რუსი ჯარისკაცები იყვნენ. საკანში 3 დღე ვყავდით დაპატიმრებული, მცემდნენ და მაწამებდნენ. როდესაც ვერანაირი დანაშაული ვერ მაღიარებინეს, მითხრეს რაიმე მაინც აღიარეო. ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რაიმე აღიაროო.
იმრანის სამდღიანი წამების შემდეგ სამართალ დამცველებმა გაათავისუფლეს, თუმცა დაიტოვეს პასპორტი და მეორე დაპატიმრების დროს 2004 წელს კიდევ უფრო უარესად მოექცნენ.
10
დღე მცემდნენ, მაწამებდნენ, სანამ გონება არ დავკარგე. სიცოცხლის გამომასალმებდნენ ნათესავებს, რომ არ დაედგინათ ჩემი ადგილსამყოფელი. ამის შემდეგ მათ პროკურატურას გადამცეს. როცა ეს გააკეთეს, დავინახე, რომ ჩემი პასპორტი უკვე გაუმძიებელს ჰქონდა. ჩემს წინააღმდეგ საქმე მათ წინასწარვე აღძრული ჰქონდათ.
იმრანი არ მალავს, რომ 1990-იან წლებში იგი ჩეჩნეთის თავისუფლებისათვის პირველ ომში იბრძოდა, მაგრამ შემდეგ მშვიდობიან ცხოვრებას ეწეოდა. მას სურდა მღელვარე ჩეჩნეთის რესპუბლიკის დატოვებას, თუმცა დარჩა, რათა ავადმყოფი დედისათვის მოევლო. იმრანის უფლებებს იცავს რუსეთის უფლებად დამცველი ორგანიზაცია რუსეთის სამართლებრივი ინიციატივა, რომლის ადვოკატებმაც იმრანის საჩივარი უკვე შეიტანეს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. ჯგუფის ადვოკატია ანასტასია კუშლეიკო, რომელიც დარწმუნებულია, რომ სტრასბურგში საქმის განხილვა საბრალდებო დასკვნას თავდაყირა დააყენებს.
საბოლოო ჯამში იმრანის საქმეში ბრალდება მთლიანად აგებული იყო აღიარებაზე, რაც მის მიმართ დაკავების მომენტსა და გამოძიების პროცესში განხორციელებული მრავალჯერადი წამების შედეგად იქნა მიღებული. მის მიმართ გამოყენებული წამების მეთოდების შესახებ საქმის მტკიცებულების ნაწილში არსებობს საკმარისი, მე ვიტყოდი, არამხოლოდ საკმარისი, არამედ ძალიან ძლიერი ფაქტები.
Достаточно очень сильное дело вот в этом в доказательственной части применения к нему пыток.
Тумца, როგორც ანასტასია კუშლეიკო ამბობს, მოსარჩელეს დიდხანს მოუწევს ლოდინი, ვიდრე სტასბურგის სასამართლო იმრანის საქმის განხილვას დაიწყებდეს.
Проблема единственно с европейским судом возникает здесь в таком случае.
ყველა მსგავსი საქმის შემთხვევაში ევროპის სასამართლოსთან მიმართებით პრობლემაა ის, რომ განხილვა ძალიან დიდხანს გრძელდება. კერძოდ იმრანის საქმე შეტანილი იქნა 2007 წელს და საქმე აქამდე არ დაძრულა. ანუ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს საჩივრის განხილვაც არ დაუწყია. რუსეთის ხელისუფლებისთვის არ დაუსვამს შეკითხვები, რომლებზეც შემდგომ ჩვენ კომენტარების გაკეთებას შევძლებდით. დიახ, საჩივარი მიღებულია სასამართლოში და ეს ჩვენთვის ცნობილია, მაგრამ ასეთი საქმეების განხილვას სამწუხაროდ დიდი დრო ჭირდება.
К сожалению, такого рода дела рассматриваются очень долго.
ამასობაში კი რუსეთის ციხეებში იმრანი და მისი მსგავსი ასობით ჩეჩენი იმყოფება იზოლირებული ერთკაციან კამერებში, მათ უმრავლესობას 15-იან 20 წლის პატიმრობა აქვთ მისჩილი. ისინი, როგორც იმრანი ამბობს, მხოლოდ სასწაულის იმედად არიან იმ ქვეყანაში, სადაც უსამართლობაა გამეფებული.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო ერთი ჩეჩენი პატიმრის ბედზე. კობასულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს, მანვე მოამზადა დღეს რადიო თავისუფლების კულტურული პროგრამა უხილავი ფარდა. 1 აგვისტოს 400,000 უზბეკი ახალგაზრდა გაეშურა უმაღლეს სასწავლებლებში მისაღები გამოცდების ჩასაბარებლად, მაგრამ ვინაიდან კონკურსი საკმაოდ მაღალია, ერთ ადგილს საშუალოდ 8 კაცი მოდის, ზოგმა აბიტურიენტმა გვერდზე გადადო წიგნი და უმაღლეს სასწავლებელში მოხვედრა გადაწყვიტა იმ უკანონ ოქსით, რომელსაც დიდი გასავალი აქვს უზბეკეთში. უმაღლეს სასწავლებელში მოხვედრის უზბეკურ მეთოდზე ახლა კობალი კლიკაძე ისაუბრებს ყოველკვირეულ უხილავ ფარდაში.
ყოველ ივლისის თვეში ჯიმშედი ერთი თვით ანებებდა სწავლას თავს და მთელ დროს წიგნების კითხვას ანდომებდა. ბევრი ნიჭიერი უზბეკის მსგავსად იგი იზუთხავდა თარიღებს ისტორიის სახელმძღვანელოებიდან და სრულყოფდა ენის ცოდნას. ეს ყველაფერი კი ჯიმშედს სჭირდებოდა იმისათვის, რათა 1 აგვისტოს მისაღებ გამოსვლებში უმაღლესი ქულები დაეგროვებინა და დაემკვიდრებინა ადგილი ტაშკენტის პრესტიჟულ სამართლის სახელმწიფო ინსტიტუტში. თუმცა იგი ამას სხვებისათვის აკეთებდა. ჯიმშედი, ეს მისი ფსევდონიმია. არ არის ჩვეულებრივი სტუდენტი. ის არის ეგრეთ წოდებული ჯარისკაცი, რომელმაც 4 წელი გაატარა უზბეკეთში მრავლად არსებულ ერთ-ერთი თაღლითური ჯგუფის სანგრებში და ამ ჯგუფში ჯიმშედის მოვალეობა იყო გამოსტების ჩაბარება სხვა აბიტურიენტების მსგავსად.
My job was
ოლწლიურად ჩემი სამუშაო მდგომარეობდა იმაში, რომ ჩამებარებინა ინსტიტუტში, როგორც ჯარისკაც, რაც ყალბი პასპორტით ჩაბარებას ნიშნავს. სურათი პასპორტში ჩემი იყო, მაგრამ ინფორმაცია არ იყო ჩემი. ამისთვის საკუთარ ინსტიტუტში სწავლას ივნისში უნდა მორჩენილიყავით და შემდეგ 1 ივლისს უნდა დაგვეწყო მომზადება. ცხოვრობდით 3-4-ხიან ბინაში. ჩვენი საქმიანობა მდგომარეობდა იმაში, რომ მომზადებულიყავით გამოცდებისთვის.
Preparing for the tests.
ჯიმშედისათვის ამ თაღლითურ ჯგუფში მუშაობას ჰქონდა რისკი. ჯგუფის გამჟღავნების შემთხვევაში იგი დაკარგავდა სწავლის გაგრძელების უფლებას და ციხეში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ, როგორც იტყვიან, ჩიტი ბრძნად ღირს, იმის გამო, რომ უზბეკეთის პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებლებში დიდი კონკურსის გამო მოხვედრა მხოლოდ ერთეულებს შეუძლიათ, ასეთი თაღლითური ჯგუფის დახმარებით სანუკვარი სტუდენტური ბილეთის მოპოვება საკმაოდ ძვირი ღირს. თაღლითური ჯგუფის დახმარება დაახლოებით $10,000 აღწევს. ზემოხსენებული მეთოდის გარდა, რომელზეც ჩვენი ანონიმი რესპონდენტია დასპეციალებული, უზბეკეთში გამოიყენება ასევე ეგრეთ წოდებული მობილური შპარგალკები. ვინაიდან მობილური ტელეფონების შეტანა მისაღები გამოსტების დროს მკაცრად კონტროლდება, თაღლითური ჯგუფის სქემაც უფრო დაიხვეწა. ანუ დაქირავებულ ბინაში ის რომელიმე ოპერატორი, რომელსაც გამოსტაზე მყოფ აბიტურიენთან კონტაქტზე ყოფნა და ბილეთის პასუხის კარნახიც ევალება. საგამოსტო კომისიის ჯგუფში კი შეგზავნილია სხვა მათი წევრი, რომელიც ამ კარნახზე თვალს ხუჭავს.
ერთ კაცს 4 მობილური ტელეფონი წაართვეს, მაგრამ ერთის შეტანა მოახერხა. შემდეგ ასეთი ადამიანები პასუხებს ღებულობდნენ ტელეფონზე, მაგრამ ზედამხედველს მათთვის არაფერი უთქვამს. აბიტურიენტებმა მათ ზედამხედველ მასწავლებლებს წინასწარ გადაუხადეს ფული, დაახლოებით 10-20 ათასი სომი, რაც $5,000 უდრის.
ამბობს ერთ-ერთი გამოსტელი, რომელიც ტაშკენტის პედაგოგიურ ინსტიტუტში ადევნებდა გამოსტებს თვალს 2011 წელს. უზბეკეთში მისაღები გამოსტების დროს დანერგილია ასევე შედეგების გაყალბების ისეთი მეთოდები, როგორიცაა საგამოსტო კომისიის წევრების მოსყიდვა, რომლებიც დაუმსახურებელ მაღალ ქულებს უწერენ აბიტურიენტებს. მთლიანობაში ასეთი მეთოდებით აბიტურიენტების მოწყობას თაღლითური ჯგუფისათვის წელიწადში $900,000 შემოსავალი მოაქვს. რადიო თავისუფლების უზბეკური სამსახურის ცნობით ზემოხსენებული ჯგუფის ანონიმი წევრი ჯიმშედი ერთ თვეში გასამრჯელოდ $3,000 იღებს. და იგი დარწმუნებულია, რომ სანამ უზბეკეთში არსებს კორუმპირებული საბჭოური საგამოსტო სისტემა, მას უფულო დარჩენა არ ემუქრება. უზბეკეთში დღესდღეობით კვლავ არსებობს მისაღები გამოსტების საბჭოური პრაქტიკა, ანუ აბიტურიენტ შეუძლია მხოლოდ ერთ უმაღლეს სასწავლებელში შეიტანოს საბუთები და თუ კი ვერ ჩააბარებს გამოსტებს, ერთი წელი უნდა ელოდოს ხელახალ მისაღებ გამოსტებს.
კობა ლიკლიკაძემ უმახლეში მოხვედრის უზბეკეთში გავრცელებულ მეთოდზე გვიანბო ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში. გადაცემის ბოლოს ჩვენ კიდევ 2 წუთზე ცოტა მეტი გვაქვს. ოლიმპიურ სიახლეებს ლონდონიდან სატელეფონო ხაზია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. ელგუჯა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით და პირდაპირ საქმეზე გადავალ. დღეს ერთ-ერთი ქართული სპორტსმენი ჯილდოისტი ლომერ ჯორჟოლიანი გამოდიოდა 10 კილოგრამის კატეგორიაში. სამწუხაროდ მან ორივე შეხვედრა წააგო. უპირველესად პირველი შეხვედრა მოიგო, მეორე წააგო და გამოეთიშა ოლიმპიადას. სხვა შორის 10 წუთი დაჰყო ტატამზე და ერთი ილეთიც ვერ გააკეთა. ასე რომ 6 ჯილდოისტი უკვე გამოვიდა, ერთი ოქრო გვაქვს. მოგესალმებით. ჯულიშვილი თონეცი კატეგორია. რაც შეეხება თვითონ შორჟოლიანის მონაწილეობას ოლიმპიადაზე, საინტერესოა, რომ ძალიან საეჭური ცხოვრებაში გადაწყდა ამ წონაში უნდა წასულიყო ოლიმპიადაზე. შორჟოლიანთან ერთად სალიცენზიო მოთხოვნები ასე შესრულებული ჰქონდა ირაკლი ცირეკიძეს, ჩვენს ოლიმპიურ ჩემპიონს და ნაკრების მწვრთნელი ზაიზენბახერიც სწორედ ცირეკიძის მხარეს იხრებოდა. ოლიმპიური კომიტეტიც ამაზე იყო, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ გაურკვეველ ვითარებაში ჟორჟოლიანი აღმოჩნდა ოლიმპიურ გუნდში. ცირეკიძემ გააკეთა განცხადება, რომ ის არ მიიღებდა მონაწილეობას ოლიმპიადაზე იმის გამო, რომ მომზადებული არ იყო. კულუარული ინფორმაციით ცნობილი გახდა, რომ აი შეხვედრა მომხდარა დახურული, სადაც გადაწყვეტილა ეს ამბავი. ყველაფერი ეს ძალიან უცნაურია, რა თქმა უნდა, მეცმედეს, როცა საქმე ოლიმპიადას ეხება, მაგრამ ფაქტად რჩება ოლიმპიურ გუნდში აღმოჩნდა ჟორჟოლიანი და ის შეიძლება უკვე ითქვას, რომ მოუმზადებელი შეხვდა ამ ოლიმპიადას. ასევე მინდა გითხრათ იმის შესახებ.
ხო, ბუჯა, მინდოდა მეკითხა, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ ამ ცირეკიძის შემთხვევაში რაღაც პოლიტიკური სარჩული იყო ნახსენები. ყოველ შემთხვევაში დღეს ლონდონის ოლიმპიადის მონაწილემ ჯუდოისტმა ბეთქილ შუკვანმა საქართველოს ხელისუფლება აშკარად დაადანაშაულა მასზე ზეწოლაში. მარტო მინდა ძალიან მოკლედ მიპასუხოთ, ეს არის თემა მანდ ოლიმპიურ სოფელში?
ესე იგი, პრინციპში დადასტურებით არავის არ შეუძლია თქვას, რა მოხდა სინამდვილეში, ამას შეიძლება გამოხრევა, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი ფაქტი მოხდა, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ გაკეთდა განცხადება. ოლიმპიური კომიტეტი და სპორტის სამინისტრო მე გააკეთა განცხადება და უარყოფენ რაიმე ზეწოლას.
დიდი მადლობა ელგუჭა, აქ სამწუხაროდ უნდა შევჩერდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სატელეფონო ხაზე იყო ელგუჭა.